คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อนุทินชาญวีรกูลขึ้นนายกคนที่32หลังชนะโหวตสภาขาดลอยชุมนุมต้านอพยพทั่วออสเตรเลียบานปลายตำรวจเจองานหนักออสเตรเลียคงโคต้าย้ายถิ่นที่ 185,000 คนติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย6กันยายน2568กับดิฉันชียดาแพลวมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะวันนี้ศุกร์ที่5กันยายนสภาผู้แทนราษฎรมีมติโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอนุทินได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาล่างอย่างขาดลอยด้วยแรงหนุนจากพรรคฝ่ายค้านเอาชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดและภาวะชะงักงันมาตลอดสัปดาห์การโหวตครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากความวุ่นวายที่มีมาหลายวันและสะท้อนการเดินเกมทางการเมืองที่ทำให้อนุทินสามารถแซงหน้าพรรคที่เคยประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมมีเหตุชุมนุมในหลายเมืองใหญ่ทั่วออสเตรเลียและบานปลายกลายเป็นความรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักและสร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนต่างๆทั่วออสเตรเลียมีการรายงานการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงต่อต้านการอพยพย้ายถิ่นและกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มประท้วงและตำรวจในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศเช้าวันอังคารที่2กันยายนมีรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะคงจำนวนเพดานการย้ายถิ่นในปี2025ถึง2026ซึ่งยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้วโดยมุ่งเน้นไปที่การย้ายถิ่นฐานของผู้ที่มีทักษะที่ต้องการโดยจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าออสเตรเลียผ่านโครงการย้ายถิ่นฐานถาวรจะยังคงเดิมโดยรัฐบาลยังคงกำหนดจำนวนเพดานสูงสุดไว้ที่ 185,000 คนต่อปีรัฐบาลกลางกล่าวว่าได้หารือกับรัฐและมณฑลต่างๆแล้วซึ่งแนะนำให้คงขนาดและองค์ประกอบเดิมไว้รัฐบาลกลางออสเตรเลียถูกกดดันอย่างหนักจากพรรคฝ่ายค้านพรรคกรีนส์และสมาชิกสภาฝ่ายอิสระให้เร่งเพิ่มจำนวนโฮมแคร์แพ็กเกจหรือแพ็กเกจช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารช่วยอาบน้ำหรือดูแลความสะอาดข้อมูลจากการไต่สวนของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเผยว่ามีผู้สูงอายุกว่า 121,000 คนกำลังรอการประเมินสิทธิ์และอีกกว่า 87,000 คนที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังอยู่ในคิวรอรับบริการมาทิ้งท้ายที่ข่าวสารฎีกาวิกตอเรียกำหนดตัดสินโทษแอรินแพตเตอร์สันฐานสังหารพ่อแม่สามีดอนและเกลแพตเตอร์สันรวมถึงเฮเตอร์วิลคินตันพี่สาวของเกลด้วยการวางยาจากเห็ดพิษในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และนี่เป็นครั้งแรกที่ศาลจะอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดคำพิพากษาผ่านโทรทัศน์โดยกล้องจะบันทึกภาพเฉพาะผู้พิพากษาขณะอ่านคำตัดสินแต่จะไม่แสดงภาพแพทิสันหรือบุคคลอื่นภายในห้องพิจารณาคดีและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย6กันยายน2568ดิฉันชียดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ